Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Эфирда «Офыклар» тапшуының чираттагы чыгарылышын турыдан-туры эфирда мин Разин Нуруллин алып барам. Студиядә гадәттәгечә ике телефон эшли: 555-5513 һәм 555-5514. Башлыйбыз, хәерле сәгатьтә булсын! Бүген 13 гыйнвар, Россия матбугаты көне. Нәкъ шушы көнне 1703 елның иске стиль белән 2 гыйнварында, ягъни 13 гыйнварда Петр I указы белән Россиядә беренче газета «Ведомости» чыга башлый. Бу көн илебездә матбугат көне буларак билгеләп үтелә. Хәзер Татарстанда матбугат чараларының офыклары киң. Татмедиа акционерлар җәмгыяте составында 98 район, шәһәр һәм республика газетасы, 19 журнал чыга, 18 телеканал, 12 радиоканал, интернет челтәрендә 81 сайт, Татар информ мәгълүмат агентлыгы бар. Телерадио тапшырулар 2 дәүләт телендә алып барыла: рус телендә 43 газета, татар телендә 49, чуваш телендә 5 һәм удмурт телендә 1 көндәлек матбугат чыгып килә. Бүгенге бәйрәм уңайыннан матбугат чараларының төрле һөнәр ияләрен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин котлады, ә Халыклар дуслыгы йортында мөхәррирләр белән очрашу булды. Безнең бүгенге тапшыруда исә республикабызда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә мәгълүм күренекле журналистлар Габделбар Газиз улы Ризванов һәм Риман Султан улы Гылимханов катнаша. Әйтүемчә, тыңлаучыларыбыз хәзер аларга 555-5513 һәм 555-5514 телефоннарын җыеп мөрәҗәгать итә ала. Хәерле көн, бәйрәм белән хөрмәтле кунакларыбыз.
Рәхмәт.
Сүземне Габделбар синнән башлыйсы килә. Моннан 50 ел элек без университетка укырга кергәндә «Социалистик Татарстан» газетасында инде эшли идең. Бер урында хезмәт иткән стажы ничә ел икән? 50 ел элек тә син шушындый идең, хәзер дә шушындый калдың.
Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, милләттәшләребез. Хәерле көн, Ватан Татарстан газетасын укучыларыбыз. Әлбәттә, гомер үтә, менә сез әйткәнчә, Разил, 50 елдан артык инде. 52 ел, дебек төгәлерәк әйтсәк, шушы газетада эшли башлавыма, һәм шуның белән мин бик горурланам. Ул газета инде халкыбызга ярдәм итә, халкыбызга булыша бит инде, халкыбызның кем икәнлеген аңа ярдәм итүче орган, һәм мин шушы коллективта әйтеп торам бит, бик нык яратып эшләдем, һәм бүген көндә дә шул коллективта шуның белән горурланам да. Шуны әйтәсем килә, безнең коллектив җитәкчеләрдән, безнең баш, без менә бу очракта инде баш редакторлардан бик уңды. Коллективны туплау, аларга эш өчен кадрлар шартлар тудыру, журналистларның хезмәтен бәяләү нәкъ менә баш редакторның эшчәнлегенә бәйле. Мин үзем таң кабатлап әйтмичә, һич шарам юк. Шәмси Хәбулович Хамматов заманында коллективта килгән кеше, ул илһамландырды, үсендерде, журналистларның хезмәтенә, журналистлык хезмәтенә алып керде. Аннан соң баш редактор булган Рәис Мәрдәнич Сабиров, Мөнир Абдуллович Ахлиуллин, Габдулла Габдрахман Шәмсетдинов, Миназим Мәүлетович Сәфәров коллективны бер йодрыкка туплый алдылар, иҗат дәрте ташып торды. Хәзерге баш редактор Гөлнара Ильяс кызы Сабирова үткәндәге уңай тәҗрибәне үзендә туплап, киләчәкне күз алдында тотып эш итә. Коллектив шунсы шатлыклы, бердәм, тату, иҗади. Бу инде газетадагы язмаларда да бик ачык чагыла. Шунысы да сөенечле: Гөлнара Ильясовна заманында Ватан Татарстанда каләм шарлаган журналист.
Нишәнче баш мөхәррир белән эшлисез болай инде, болай санап
китсәң? Санап башласаң инде мин 6-нчы баш мөхәррир белән эшлим. Һәм шушы менә бер-берсен, алар бер-берсен кабатлаганда кебек, әмә. Бер-берсеннән үрнәк алганда кебек. Һәм шуның да шулай да кебек тоела миңа. Менә шушы Хамматовтан соң келген редакторлар да аларның Хамматовның, без аның Хамматов деп әйтә дигәндә, Хамматовның эшчәнлеге күренеп тора.
Традициянан дәвам итә дигән.
Дәвам итә дигән. Шуның белән инде безнең коллективта теге иҗади атмосфера, иҗади эшчәнлек шулай дәвам итә.
Бер уңайдан менә әлбәттә Риман да кушылырга тели, ләкин тагын сезгә бер сорау бирәсе килә әле. Габделбар, менә без даими очрашып торабыз, иҗади командировкаларда бергә булабыз. Мин һәр вакыт игътибар итәм, Ватаным Татарстан, элекке социалистик Татарстан газетасында эшегез бара, шул ук вакытта һәр елны Габделбарның яңа китабын тәкъдир итү. Мин гаҗәпкә калам, журналистикада эшләп вакыт бик аз кала бит инде. Һәр елны кимендә Һәр елны диярлек бер китабыгы чыга, кайбер елны бер генә әзәте булдыр бәлки.
Менә журналистлык эшчәнлеге шуның белән кызык та инде. Бу темалар, бу китапта темалар алар шушы журналистика белән, шушы газета белән бәйле. Менә шушы эшләү дәверендә бик күп дуслар белән таптык, бер-беребезне аңлый торган, бер-безгә ярдәм итә торган дуслар белән аралашырга туры килде һәм шуның белән без бик бәхетле дә тагы шулай ук. Менә темаларга килгәндә мен шу әйтеп торам бит. Менә әле генә сез әйткәнчә, әле генә Әсхат абыйга бәйле, Әсхат Галимҗановка ул бик мәгълүм шәхес бит инде, иганәче шуңа бәйле бер китап нәшер ителде. Һәм бу китапның авторы герой инде Әсхат абый редакция белән бик дус иде. Беренче көннәрдән үк дус иде. Менә базарны шушы китап итеп нәшер итмичә булдыра алмыйбыз. Китапның исеме бик матур, изге җан дип атала ул. Аны бу исемне мин Тимир Шәриф гел әйтә дигә. Ул кочакта бетне мин Әсхат абый әйтә дигә без легендар шәхес дип. Легендар дип уйлап торалар иде. Мин Тимир Шәриф җырларда мин күз алланым хатırlаганым бар инде. Ул легендар микән? Ул бит изге җан. Ул бит барыбызга да караганда да яхшы кеше дип шундыйрак айтады. Шуның өчен бу китапның менә исеме дә Изге җан лучше из нас дигән ике телдә ул, ике тел исем белән тәкъдим ителде дә.
Ярый, әлбәттә сезнең үем китап монда да, ләкин без интернет аша безне карап барсалар да тапшыруына, ләкин күпчелек тыңлаучыларыбыз радиодан тыңлый, шуңа күрә күрсәтеп булмый, барысына күрсәтеп тормыйбыз инде. Риман белән сүзне башлаганча шуны әйтәсем килә, алма агачыннан ярак төшми диләр, иҗат кешесе. Риманның әтисе дә иҗат кешесе иде. Султан абзый, менә аның сүзләренә язылган җыр белән музыкаль тәнәфес ясап алдык та, без аннан соң тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Yaktı dünya bizden biz dünyadan əli duymağan yer çığınırını ike gilmidiler mır gilgeldi gitmi qalğanıdı biz kurası şavlı yazılar əli yemir cəhilər aman aldadı Uzmadık biz salıkın gözü Elli kilmegen dost işlerge Bülle gider işin gün ele şeşekleri şinmegen Yaşım ömrümde qalğanıdı biz burası şavlı yazılar əli yemin edəylər aman aldadı yemin edəylər aman aldadı
Әлігіне Закир Шахпан башқаруында Султан Ғылимханы сүзлеріне язылған жүр яңғырады. Султан Ғылимханысың ұлы Риман Ғылимханы біздің студиямызда. Әмінде әлбәттә біз бүгін Россия матбуғаты күні турында сөйлешәбіз. Мұхтарым қардашылар, енді әйттім, әгер де сұрауларыңыз, кеңешлеріңіз болса, Ватаным Татарстан газетасы қызметкерлеріне сіз мүрәжәғәт аласыз, телефондарыны біләсіз. Менә бүген матбугат көне уңайыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин котлау да юллады. Аннан соң инде ул халыклар дуслыгы йортында журналистлар белән очрашты. Белүбезчә, кичә генә әле прокуратураның 300 еллыгы билгеләп үтелгән инде, шул уңайдан Фәрит Хәйрулла булай диде. Прокуратурага да 300 ел, ә безнең өчен сез гел прокурор булдыгыз. Хакимият, партия, җәмәгатьчелек өчен дә. Моның өчен сезгә рәхмәт, журналистларга хөрмәт белән карыйм. Журналистика ул язучы, сөйләүче, күрсәтүчесе дә безнең зур корал, безнең прокурорлар, диде сез. Нисәгә карыйсыз, Риман Сәмитендә
без тикшерүчеләр дә.
Парламент хәбәрчесе дә көндә сессия булган чакта, һәр сессия вакытында парламентта да очрашабыз. Риман
Прокурорлыктан әйтә алмыйм, прокурор дип. Ну, без иң беренче хакимият белән халык арасында арадашчылар дип әйтәс киләм мин. Без халык гөзерен, халыкның ни уйлаганын өстәге җитәкчеләргә җиткерүчеләр. Һәм әлбәттә, халыкны да үзара очраштыручылар булып калабыз инде. Безнең ашалар бер-берсе белән таныша, бөтен проблемаларны хәл итәргә булышабыз без аларга. Гомумән алганда, ул матбуғатның аның ролін бір сөз біріне етіп бітіре тұрған түгін. Әгер де біз матбуғат болмаса, қараңғыда бұлай қапшанып ерген кісіні қатырлатыр ей. Бір нәрсе таба алмайшы. Йол көрсетуші деп әтмекші болған. Қолдан жетектеп барушы болар адық сол матбуғат.
Әдетте журналистикада бит спесиәлләшу бар. Кімдер музыка өлкәсінде яза, кімдер әдәбиәт сәнғәт өлкәсінде яза, кімдер ауыл хуҗалы, кімдер сәнәғәт, һәм башкалар, кімдер парламент ише, кімдер хөкүмәт ише, һәм башкалар. Һәр журналистның айрым өлкәсе бар. Ләкин Риман, менә дөрес әйткәндә сине Былай бул эле болмой, чөнки ауыл хужалыгы болсо, ауыл хужалыгында сени очуратабыз, парламент сессиялары болсо, парламентте очуратабыз, шулай ук саңгат кишилери менен, башкалар менен барса да ничек үлгүрөсүң деп айтмайм, журналист үлгүрөйүн деп бол. Эмме менин ушундай суроо бересим келе, кой вакытта бизни бит окуучу балдар да тыңдый азыр. Алар үчүн жооп берсең эле. Көмүл журналист. Журналист болуу үчүн бүтүн фәннерни да мектепте фән негизлерин жинтиклеп үзлөштүрүүгө керекми? Я болмаса бир юнөлүштө гана окууну
керек. Бүтүнүн үзлөштүрүүгө керек. Ул журналистлык түрлү ханар ийеси болуп кетет бүтүн журналисттер. Специалист дедиң бит элеми? Мен мен гил айта турган сөз бар. Журналист бүтүн өлкөнө билге тийиш. Тесенди темага сиешиге тийиш бол. Чинки биз көп мөгөнө кишилер менен интервью алмайбыз. Нерсе турмак на жазмайбыз. Сен ала кагыла ал разин. Сендей көп кишилер менен жашкан бар. Мына ошон эми не кешек капланнарыңызды шектеп мен суроо берип отуруп болмой бит. Темага киртип жиберге керек катта жогору даражага жетекчилерин да билгичилерин да нерседир кайсы турмуш болсо кайсыдыр өлкөсү боюнча жооп берүүчүлөрүн да журналист эле изге киртип жиберге тийиш көп мезе даражада мен шулай кабыл этем журналист
албетте дөөлөт саясатын дөөлөт курулушун һәм башкаларын билмесең журналист болуп иштеп болмой чүнки сени түп башына утуртурган мүмкүндөр мына бизге хазыр тыңдаучубуз мурежагатте кулакчындарын кийгизеле тыңдайк рахим итегиз сиз эфирде
кайырлы күн
сизге рахмат
разин тууган рахматтан башлайм ана ненің Закир туғанның, Закир Шағбанның мейінді бердің. Бек шап, аңа бек ықтибар етесім, 55 яш өтіп кетті бір өткізмәді. Андары егітлер бейіл қалағыз әлі, біздің татар басма китабына да 300 ел екен, аңызанытмамыз. Андары түп кім айтмеші шөрәлі дегеннен Татарстан, Батам Татарстаннан ұтыралар егітлер, емі?
Әйе.
Мені түк көптен түгі бір екінші радиода шықталарының редакторлары. Мен аңа редакторыға айттым, мені нені мәселе, почта мәселесі, язулы мәселесі. Документлар бойынша кетірдім. Шаулыдан Қозанға почта 9 күн бар екен. Мен тап шынан соң сіз отнасына 4 тапқыр газет шығаруыңыз пайдасы нешек? Ол айтты біз ала білі әлімтеде. Әлімтеде болса болмай бітінді. Мәскеуге жазығыз. Мәскеуге жазса метандар оларға дәге. Элекуи Татарстан үш почтасы бар е. Андары әліпқа екінші сейдесіне кетейм әлі қазір бетінде электрон 23 ғасыр қияр көте деген әрсәлер қияғасыны ғазетіні жебәрі алу керегі жоқ. Ақша төлесінде шул қияр көте аласында электроннан ұқисын. Шул әлі болмады мұ, мен қарт мұ, әлі өтіп кеттік мұ? Рахмет.
Аңладық, рахмет Шаллыдан болды бұл. Ғабділбәр мұна 50 илдан артық шушы газетада ішлеген кіші боларак жоопну сенден тыңдайк ал башта.
Маселе шундан да бек жетти.
Эйе, жооп бергенче тагын бир тыңдаучубузду таштырып, чүнки узап күттүрүү ул биздин Татарстан радиосунда андай гадет жок. Тыңдайбыз. Сизди тыңдайбыз азыр.
Саламатсыз.
Кайрылды күн.
Казандан Накип Абдылбар деген киши. Мына менин Абдылбар эфендиге бир нече суроо шекилде фикирлерим бар эди. Ол Татарстанда ұзак йыллар эшләдим. Ол Мишәрәф Галиев, Аслак Аязов, Әхмәт Аязов, Михаил Фаризов һәм башкаларны хәтерли торгандар. Менә шулар турында онытмадым икән. Дигәләп тә Мишәрәф Галиев менә шуларны аңладыгызмы?
Ташаллыдан килгән сорауга җавап бирик тә, аннан сезнекенә күчәрбез, яраймы?
Мен шул жетти мәсәлә инде ул безнең борчы торган мәсәлә, почта мәсәләсе. Мен менә хәзер азрак кына тарихка кайтсам, безнең заманда дип әйтне, элек заманда, совет заманда дисәк тә бик урынлы булыр. Ул почтаны илтү, халыкка җиткерү, подписчикларга, язылучыларга җиткерү бик җитди тора тор иде. Һәм көндәлек матбугат дип атала бетенде. Көндәлек матбугатны газетаны язылучы көнендә ала иде. Бу контрольдә иде. Менә мин шуны гына әйтә алам теге безнең Светлов ягына китә торган поездларга инде сәгать 2-дә мәсәлән төнге 2-дә китереп бирәләр, поездлар ашыктыралар инде. Укуга китә торган поездларга шулык 2-дә тирәсендә инде типографиядә илтеп бирә иде. Һәм контрольгә алалар иде. Менә хәзер шушы мәсьәлә юк.
Почта вагоны бар микән ул хәзердә?
Шушы мәсьәлә бик борчый безне. Һәм менә инде әле әйтте бит газетті қойшыбыз да, ол мәселе шешілерге тұра, оңай қалетілерге тұра деп білем мен. Сүйешілер бара, оңлашылар бара, бұл шынан да біздің подписчикларға зор минус. Ну, Сенат таң кубатлап айтам инде шишилер ятыра. Оңай хал итер.
Тоңлашыңда айнде интернет менен эш иткен кишилерге электрон вариант бармы?
Бар сайт бар биздин.
Биздин ватандаш сангайсын сайт иштеп тура. Анын менен колдонуучулар бик көп. Кайбир кишилер энди мына жазган вакытта мен сайттан алдым окуйм дегенде сайттан окуйм ди. Мына азыр сайтта окуу менен булай күндөлүк маалыматтарды колго алуу экиси эки нерсе энди.
Татар тутуп карамыш жашамай бит.
Biz de kişiye gene bizim buna Ali Tevzi bizim Müşerif Galifler neler tonda soru oldu bit. Kişiye gene Medresevi Mustafa'nın kızı Gülşat meni şaltırattı da biz onlar bilen likege hizmetkarlar bilen indi doy bilinte turabız. İ şunday yaxşı şunday xəbər etdin de mina indi etinin ni işin geyistə bilgən degen anladım de ni işin de geyistdən geyist nuqudan boş edipdən indi hazır anladım de etimnin de şuşunilərin min xəyr davam etəm de. Çünki sinan da gəzisini qulğa tutub oxu. Ol bütünə ikinci ay var. Abulay digi mərhumlərini iskalu, xizmətdaşlarını iskalu turunda etkəndə biz onlarını bir vaxtda unutmayız. Hər vaxt onlarının qeyləri, unutları, balaları bilə əntə atırabız. Buna Müşərəf Qaliyevlar etib gitti bitində. Biz hər özümüzün gəzisinin bitində şıqa başlağına %4 yıl. Быйыл 12 мартта була. Біз һәр вакыт диярлек менә шушы 5 елдан 5 елга китап чыгара башладык. 90 еллыкка чыккан иде. 100 еллыкка чыкты. Һәм шушы тагын беренче китап чыкты. Гәзитнең тарихы, анда эшләгән кешеләрнең биографияләре дә бар, анда аларның эшчәнлекләре турында да бар, рәсемнәр белән бик матур итеп бирәбез. Менә соңгы чыккан китап ул 100 яшьлек тарихчы дип атала. Менә монда әле генә Радиотың ұшып зәйткен шақысыларының биографиялары да бар, олар білен болған қызықлы қалілер де бар, оларның іші стилләрі тұрында да язмалар барсы да бар. Келешікті де шушы стил менімше доғам еттілер деп өлемін де мен біздің біне құлда қазір іш китап, іш тарихи китап, шушы отан тарстан кәйістің тарихына мүнесебетлі китап. Келешікті де шушы ішіні біз Аллаға берса доғам еттілешекпіз.
Аңлашылды.
Бер кеше дә онытылмый. Үзе безнең белән синанда менә таң кабыплыйм инде. Без аларның оныклары, балалары, гаилә кешеләре белән линтә торабыз. Редакциялар белән линтә торабыз.
Менә Ватаным Татарстан, ягъни Социалист Татарстан газетасының 104 еллыгы булды дисегез, 104 не 2-гә бүлсәң 52 килеп чыга. Бу Габдулбарның шушы газетадагы шәндеге биографиясы, субханалла, тагын да узак еллар эшләргә язсын. Һәм менә сез икегез дә тәҗрибәле журналистлар, журналист бүген кем ул? Нинди булырга тиеш? Менә шул сорауга әлгедә баягы безне яшьләр тыңлыйдыр дигән үмет белән сорау бирәм.
Беренчедән әйтимме бер сүзне? Беренчедән менә без дәүләт хакимият органы дип исәпләнәбез бит инде, дийме?
Әйе.
Һәм хәтта хөкүмәт гәҗите дигән Хуҗаләшендә яман атыбыз да чыкты. Без хакимият эшчәнлеген һәм алар эшчәнлеге нәтиҗәсендә республикада барган бөтен үзгәрешләрне халыкны үзенә җиткерп барабыз. Үзен хөрмәт иткән дәүләт ул үзенең матбуатын карап саклап тутырга үсергә тиеш дип уйлыйм мин. Әле заманда менә Тугай Урескидә яшәгәндә үк татарча 5-6 газета журнал чыккан. Чит илкәдә бит, үйме? Безнең инде бердән бер милли матбуатыбыз менә Ватан Татарстан аны дөресен әйткәндә бездән тираж таләп итәләр. Ләкин менә шушы почта хезмәте, менә ул шалтыратучы дөрес әйтә. Тискәре йогынты ясый безнең хезмәткә. Без эшлибез, эшлибез. Бір атнан соңына газета алар. Ол қай бір нәрсе ескірген мүмкін, қай бір яңа мәліметтер солай бит енді. Халықтың қай нәрсе уақытында оласы келе. Міне шушы нығат тілбір айтты енді, оңай нәтиже күтәбіз деп. Ол зор милли саясатның бір үлесі деп те қараймын мен Россияда барған.
Мен Риман білен тұлыс шекілешем, сонан да біз енді қочақты айтайлар халық қызметшісі деп. Мен моның белән дә килеш. Без халыкның фикерен шушы газета чыша һәм хөкүмәт белән ике арадагы элемтәне ныгытырга тиешбез. Лап шулай бара да инде ул.
Менә бу уңайдан мин бер генә сүз бүлдерим әле сезне. Почта аша берәр атна үткәч кенә газета барып җитә дисез имә. Ә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының атналык программасы сезнең газетада басылып чыга. Demak, bizning programma endi topshiruvlar efirga borib, endi qaybirlari unutila boshlagichgina tinglov o'quvchi qulunda borib yetib bo'lib
chiqadi. Qamul o'ylab qo'ya endi, o, shunday topshiruvlar bo'lgan ekan deb.
Ham o'kinibda qo'ya vaqtda mana shuni tinglay olmasha qolganman deb.
Razi mana bu shunda bu sizning fikrlaringiz bek qo'lib bek zo'r bor. Men kelajakda bu birovlar aytadilar endi har endi elektron variant betini qo'llanishda bosma matbuot balki bitardi deyir. Hamina men o'ylamoqcha, doim fikr kishilar bilan fikrlardan so'ng bosma matbuot o'zining o'rnida qolishi kerak.
Qolishi ansa.
Ansa so'zlaymiz.
Mana bu algida bayağı men sizga bu so'rovni bermoqchi edim. Mana aytdik, radio barqa kelgach qo'y birovlar o'ylay boshlagan. Gazeta, jurnallarning kerak qolmadi, chunki kunda radio silab tura. Televizion barqa kelgach radio bitadilar. Hazır internet barqa kelgach televizion bitadi degan fikrlar yuri. Demak siz buning bilan kelishmaysiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. Biz mana shu
meni bir narsa g'ajablantirar azim. Mana biz qo'y bir yillardan 50-60 yilga ortda qolib boramiz. Bu belgili, ona aytasi yo'q. Lekin u Alloh aytgan yillarda da bosma matbuot yashab kela bitadi. Shunsa qiziq. Orda internet hali qachon endi g'amlaga kirdi.
Har rizqning o'z o'rni bo'lgan kimi Her matbuot chorasining o'z o'rni bor, shunday bo'ladi.
Qolishar Alloh bilsa.
Ha bu maydon tag'in 1990-yilda deklaratsiya qabul etgandan so'ng erli vaqtli gazetalar barqa kela boshladi. Turli radiolar, turli televiziyalar barqa keldi, minalarni ulushga sonapta o'tdim. Engama boshlangan chaqda Elik vatanım Tatarstan, Tatarstan yaşları meşhur ettirip yaş uzunçalığı boyunca birer gine gazetaydı. Gazetalarının көп болуы, журналдарының көп болуы сізге неше керек жоғынты ясы сіздің ішшендікке?
Бұл актив рағышларға бізді үтәріпіне үтәргешкіне берейінді. Әмі лекін шушу газеталарды яқтыртылан темылар, бізді толырақ етіп, матуррақ етіп яқтыртылар деп білемін. Шынки барлық газетінде мен өзім олам, оқиым, ол өзің іші үшін керек бар бір. Мына өзі бізді біздің яшлар темысы да бар. Дини темада бек матур деп яқтыртылар. Әм соңғы уақытта әлі біздің өзіміздің милләттәшләргә тарихи материаллар, милләттәшләре біздің теге орынын зур орыны болған тарихи шәхесләргә ихтибар итә башладық. Бұл да бик көңілле көрініш деп беремін.
Ол күндәшлік бар, ол ләкин ол яхшы күндәшлік. Менә біздің Хәр планер атнага бер була бит әле. Менә бөтен газеталарны укып чыга бер кем кизеп тора, әйбәт. Бөтен татар газеталарын укып, анда нәрсә чыккан, бөтенсен барлап, безгә нәрсә җитми, без алардан үрнәк таларга кайып атты әле. Кем кызыклы тем булса, без аны үзебезчә үстерәбез та анда. Менә шулай булгач, татар газеталары күбрәк булу татар өчен дә әйбәт ул.
Менә бу мәйдан бу сорауны кыскача гына булса җавап бирсәк иде. Быел бит инде 1100 жылық біздің ислам дейін қабыл еткені бізге деп әйтігінде, рәсми рөште. Мәне бұл ұңайдан сіздің газета іштібар етемі бұл мәселеге? Келешекте ішшенді кенеттілесек мұ бұл үлкеде? Чүнкі бұл ұңайдан бүгінгіне нендей зор шаралар ұза?
Әлбетте, неше орта қалық біз дүниядан.
Мен мен айта башлаган тарихи шәхесләр без турында без бере башладык дип инде ул соңгы вакытта бик активлашты. Аны Фәни Ахмадҗан ага үз кулыннан гайтып алды да һәм бик матур итеп алып бара. Менә бу дин әһерләре дә бит безнең турлыгы без алар. Алар турында да язмалар булачак. Аларга шәхес буларак язмалар бик күп булачак дип уйлыйм. Һәм менә мин радиолашларга мөрәҗәгать итәсем килә безнең борын-борыннан килә торган инде Хисан Тасмиевтан рубрика бар. Анда да орын беру мөмкинлеге бар. Біздің оқушыларыбыз мына шушы дин кішілеріне бәйлі. Райондардағы диннің халыққа берген әһәмиеті, халыққа болған, халықтың аңа болған қарашылары турында бір істеліктерін жіберіп барсалар, бәл біздің газетаның анда жіберу үшін мүмкіндіктер бек зор, газетаның соңғы бетінде электрон адресларда көрсетілген, олай пошта адресларда көрсетілген активлаштырсалар, газетада беру мүмкіндігі бар.
Яғни, иде бұл Бұлғар дәулетінде ислам динін қабыл етуінің 1100 жылдығы Ватаным Татарстан газетесінде де лайықты орын
алады.
Яғни, тағын нендей мәселеге ықтибар етесіз келе, бүгін бетінде әлбетте біздің татар матбуғатының өзінің де хүнәри бәйрәмі бар. Шуңа күрә, елға ике тапқыр үткәрәсен икән бәйрәмне ул бер дә артық түгел. Бүгінгі бәйрәм уңайыннан тағын тыңлаучыларга нендей фикерләр җиткерәсез килә. Яғни, Ватаным Татарстан газетасы нинди уйлар, нинди планнар белән яшәй?
Менә бераз сөенче хәлләр дә бар, вакыйгалар да бар. Безнең подписка чыры төгәлләнде бит инде. Менә хәзер газетаның ихтыяр итсәгез тиражга, ул артып бара. Бу шул безнең газет коллектив өчен бик сөенечле хәл. Татарстан матбугат ул Россия матбугатыннан һич кенә аерышлатылган, ул бер-берсен тулландырып бара торган баралар бит инде. Мин менә үткәнгә кайтып шунда бер сагыны бискә алам. Татарстан радиосы белән безнең элемтәләр бик көчле иде заманында.
Әнигә иде. Нигә иде?
Юк, хәзер дә бара. Әлек әле
мин. Алай юк түгел диген.
Бер мисал гына китерәсем килә. Иртәнге саат 6-да гимн яңгырый, аннан соң ИСР хәбәрләре бирелә, Татарстан хәбәрләре бирелә, шуннан соң республика эсселарына күзәтү бирелә. Ул республика эссе дигәннәр инде Совет Татарстан, Совет Татарстан эсселары. Менә иртәне шуннан башлыйк.
Әйе,
хәзер юк.
Сез хәзер юк.
Сезнең бакчагызга таш.
Әйе, ул сезнең бакчагызга таш, чөнки Татарстан дәүләт теле радио компаниясе Ватаным Татарстан газетасына тәкъдим белән чыкты. Тыңлаучыларыбыз почта элемтәсенең кай вакытта тоткарлануы аркасында оператив мәгълүматларын соңрак белә. Шуңа күрә газеталарыгызга күзәтүне безгә биреп барыгыз дип. Шуңа күрә бу сезнең киләчәктә башкарачак эшегез.
Аллаһ мисал. Аллаһ мисал. Үзебездән тормас, бездән тормас лазым.
Ярый.
Аннан соң менә Россия матбугаты дигәннән мин бу үзебез өчен генә хакы кирәк түгелдер дә бәлки мин. Информацияләр шуга лүкүп мәгълүмат шуга лүкүп хәзер әйбит. Алар кабатлана да безнең әйттән гайска күчәсен сүз дә булмый. Шуңа күрә мин газеталарда кайбер темаларны башкачарак ачырга кирәк дип уйлыйм. Шул яктан бездә эш бара да инде. Аналитика күбрәк керсен дигән фикердә. Чөнки менә мин Россиядән карап барам, аларда ни вакый булса, аңа бәя бирергә умтылыш бар. Менә бу бездә җитеп итми дип. Менә укучыларны ышандырабыз, Алла белсә, ул бездә булачак. Аннан соң безнең авторларыбыз да бар, әйбәт. Үзебезнең сәясәтчеләр дә бар, кесенчемәгә яза торган аналитикларыбыз да бар, язучыларыбыз бар. Бу даими биталар, даими язып торучы авторлар. Бу безнең өчен ничекте бер мактаныч дип әйтәмме соң инде?
Әйе. Шуның айдан менә сезнең затка мөнәсәбәте булган мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукай бит инде тәнкыйть кирәк шәйдер дип язган. Тәнкыйть һәм тәнкыйть эзләп әйтик халыкны кызыксындыра дип юк бар әйберләр эзләүчеләр, журналистлар да бар. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт.
Безнең газета ул юл белән бармый. Тәнкыйть булгач шуннан да конкрет һәм урынлы булырга тиеш. Ярдәм итәргә тиеш ул. Безнең шушы тормышыбыз үзгәртергә. Без, әлбәттә, кайбер газеталар, инде алар ышанычлап, инде тәнкыйть булсын дигән фикер белән генә тәнкыйть бастырган урыннар, вакытлар да без. Ә без Ватан Татарстан ул тәнкыйть шуннан да конкрет файдалы булырга тиеш шушы юлдан бара.
Һәм гадел, дөрес
булырга. Дәлилләнгән булырга тиеш. O qara söz, nə sən etdin, bir intellekt aldın bitə. Onda hazır məlum fake deyib yətəz bitində. Küp məndə yalğın məlumat bit. Qay bir şəhər şuna qızığıb, mügə çıxarmaqçı olub mataşlar, andı jurnalistlər də var. Lakin mən sən də etdin, biz yazsaq onu öyrənib yazabız. Həm söz etdir oldundan kişi jurnalist uylanırğa öyrəngən bizdə. Mən əgər də dirsin dəlilə prostab silyalsan, yazalsan, sənə bir də qarşı gələ bilmərəm. Mən şoyt deyib yazaram qorxaq.
Элегерәк совет чорында дип әйтик инде, облы дигән оешма бар иде. Һәр журналистның эшчәнлеген әйтик, дөрес язамы, дөрес түгелме, безнең сәясәткә каршы киләме, килмейме, менә шулар турында әйтик тикшерп торалар. Ә хәзер, менә мәсәлән, Татарстан дәүләт радиосы эфирга чыга икән, менә ике телефон. Рәхим ит, әгәр дә ошамый икән, тәнкыйтьлә үзеңнең киңәш тәкъдимеңне җиткер. Радио тыңлаучы шулай җиткерә ала. Газеталарга да шулай. Шуңа күрә элек эшләү җиңелрәк идеме, хәзерме?
Журналистикада һәр чорда инде ул җитди, җаваплылык булырга тиеш һәр вакытта. Шуның өчен монда тәнкыйть әлеген әйттегез, прокурорда булырга тиеш, нидә булырга тиеш дип, шулай күңеле чиста булырга тиеш кешене.
Аннан соң тәнкыйть менә бу үземнең нәрсәп куйма, без нәрсәдер әйтәбез икән имен. Моның җәмгыять өчен нинди нәтиҗәләргә китерәсен уйларга тиешбез. Шуңа күрә цензура һәр бер безнең күңелдә
ята.
Без әле главлит кедер. Аның ул менә мин телевидениедә мин шактый озак еллар. үлкен яшьләрдәге бер апа киләдер бик миләй моны. Аның бер претензияләре, дәгъвалары юк әй безгә. Килеп ыштан соып китәр инде сценарий гай бит. Ә без эфирга чыкканда ул сценарий 70% га үзгәреп китәдер. Менә алай ничектер бәйләнүче безгә не ясаучы кисәтү ясаучы булмады. Менә хәтерләйм. Димәк без нәрсә кирәген белеп.
Чөнки цензура безнең үзебезнең күңелдә, без чөнки шуның өчен укыган бит инде.
Кыйлып кала белгәнбез кирәкмәс сүзне әйтүдән.
Дәүләт сәясәтен без халыкка дөрес төгәл иттереп җиткергә тиеш. Менә безгә тыңлаучыбыз көтеп тора мөрәҗәгатьләргә. Шуңа күрә телефонны тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхмәт итегез. Үзелгән, көтеп тора алмаган, мира ора булгандыр бәлки.
Риман гаепле күп сөйләде.
Әйе шул, безнең шундый традиция, без тыңлаучыларыбызны узак күттермейбез элемтәгә чыккан арада, чөнки студия кунакларын бүлдерәбез дә.
Кемдер гафу итеп, кемдер шалтырата алмаган икән, Ватан Татарстанга язсын, җавап бирербез.
Ярый, менә
хәзер теге сүзләргә дәвам итәм, хәзер бер нинди тыю да юк. Бер нинди тыю да юк. Чыннан да күңелең ничек нитә, дөрес табасың, шулай бирү мөмкинлеге бар. Һәм ул чыннан да конкрет булырга тиеш.
Әмма без шундый тәрбия алган, без дөрес булмаган ялган әйберләр турында яза алмыйбыз инде. Шулай бит, үзебезнең дәрәҗәбезне күтәрәбез.
Имеш-мимешләргә нигезләнеп эш итәргә тиеш түгел.
Аңлашылды. Безнең тапшыру ахырына якынлаша. Берәр тыңлаучыбыз эфирга чыккан чакта эфирга биреп өлгерәләбез. Әмма ләкин сез бүгенге әңгәмәне төгәлләп, сүзебезнең башы Габдулла Тугай әйткәнчә, кабатлы минде шурайыр дигән кебек Россия матбугаты көне бит. Шул уңайдан сезнең теләкләрегез журналистларга. Сезгә берәр минут вакыт.
Журналистның эшчәнлеге ул хәбәрчеләрдән дә бик күп тора инде. Шуның өчен газета белән элемтә ныгылсын иде тагын да. Ул элемтә бар, әмма ләкин даимирәк булсын иде. Безгә менә киңәшләрен эшләп бетермәгән җирләрне ачыклап язылган хатларны да без бик нитеп көтеп алабыз. Һәм ул менә әле Риман әйтеп китте, безнең дүшәмбе көнне киңәшмәләрдә ул хакта да бик җитди сөйләшүләр була. Бергә булырга иде. Бер-беребезне тулландырып, аңлап эшләргә иде.
Менә мин инде әле революция хәтлек
микрофонга якынрак
килә. Революция хәтлек татар матбугатының бөтен Россиядә чыгу турында әйткән идем инде. Менә хәзерге безнең газеталар турында мин ес кына уйлап куям. Безгә көннәрлек турында сүз чыкты. Безнең көннәр шу ак көннәр шуларга тиеш. Һәм бөтен татар газеталарын берләштерүче берәр ассоциация булмаса, медиада берәр бүлек эшләп булмас микән дигән идем. Чөнки ул шәхси газеталарга да ярдәм кирәк булырга мөмкин төрле шулай бит. Чөнки бу милли сәясәт белән бәйле. Менә шундый теләгем бар.
Аңлашылды, рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Россия матбугаты көненә башланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты, ә бүген Россия матбугаты көне. Безнең бүгенге тапшыруда күренекле журналистлар Габделбар Газиз улы Ризванов һәм Риман Султан улы Гылимханов катнашты. Рәхмәт сезгә. Ә инде иҗат төркеме Ләйлә Салахова, Рамил Ильятуллин һәм мин Разин Нурлин составында эшләде. Уфыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тамам. Киләсе атнада без инде бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре белән сөйләшербез. Һәммәгезгә дә сәламәтлек телибез, бәйрәм белән. Сау булыгыз.
Рәхмәт.